Mir Temir 1910-1978 yillar. Kulu tog'lik, bog'u rog'lik o'zbek elim. Momo yurti, bobo yurti, chambil belim, zaru gavhar yaltiroq tosh, nodir olmos. Sen biz uchun ham non, ham osh, mangu meros. O'quvchining xotirasiga bir o'qishdayoq muhrlanib qoladigan bu quyma satrlar O'zbekiston xalq shoiri Mir Temir qalamiga mansubdir. Mir Temir Tursunov 1910 yilda o'zi yozganidek, Qoratog' etaklarida Turkiston shahrining Iqon qishlog'ida tug'ilgan. Avval bobosi qo'lida, keyin eski maktabda ta'lim olgan, so'ng Toshkentga kelib, amaliy Almayi nomidagi bolalar namuna ish maktabida tarbiya ko'radi. Samarqanddagi O'zbekiston davlat pedagogika akademiyasida o'qiydi, o'qishni bitirib maktablarda muallimlik qiladi, nashriyotlarda yozuvchilar uyushmasida ishlaydi. Shoirning birinchi she'ri Tanburum ovozi 1926 yili 16 yoshda e'lon qilinadi. 1928 yili uning Shu'lalar qo'ynida nomli ilk she'riy to'plami nashr etiladi. Keyin Zafar, Qaynashlar, Tong to'plamlari dunyo yuzini ko'radi. 30 yillarda u juda ko'p vaqtini tarjimalarga bag'ishlaydi. As Pushkin, Mikhail Lermontov, N.A. Nekrasov, T.G. Shevchenko she'rlarini, dostonlarini o'zbekchaga o'giradi. Umuman, tarjima sohasida Mir Temir nihoyatda barakali ijod qilgan. Antik dunyo shoiri Gomer, shuningdek Shota Rustavelli, Genrix Geyne, Tagor, Maftumquli Berdaq, Nozim Hikmat she'riy asarlari, Manas qirg'iz xalq eposi, Qirg'iz qiz Qoraqalpoq xalq dostoni, 40 qiz Qoraqalpoq xalq dostoni Mir Temir zahmatlari tufayli o'zbek o'quvchisiga yetib kelgan. Shoir umri davomida o'nlab she'rlar va dostonlar to'plamlarini chop ettirdi. Bong, Poytaxt, Uch, Surat, Qoraqalpoq daftari, Tengli hayot, Izlaganim, Tog'day tayanchim, Yodgorlik kabilar ularning ichida eng mashhurlaridir. Bu to'plamlarning mundarijasiga qarasangiz, inson hayotining barcha pallalaridagi kechmishlar, tuyg'ular, taassurot va xotiralar jamiljam bo'lganini ko'rasiz. Chunki Mir Temir xoh yirik doston yozsin, xoh sahna asarlari yoki katta-katta asarlarni tarjima qilsin, bundan qat'iy nazar, biron kun ham she'r yozishni tark etmagan. Ko'nglidan kechgan barcha tuyg'ulari she'rga ko'chgan. U gohida O'zbekistonimizning paxtazor dalalarini kezib, mehnatkash dehqonlar bilan tanishib, barchaning bunyodkorlik bilan yashayotganidan ta'sirlanib, zavqqa to'lib shunday satrlar bitadi. Shavkatim, faxrim mening, dengizu nahrim mening, yuragim, bag'rim mening, paxtakor respublikam. Shoirni to'lqinlantirgan tuyg'ular mo'l. U goh tarix sahifalarini varaqlab, ota-bobolarining ulug'vor ishlaridan hayratga tushadi. Gohi bu hayratlar o'z zamonasining mard, tanti insonlari bilan muloqotlarda she'rlarga ko'chadi. Shoirning ijodidagi bosh mavzu nima deb so'ralsa, yurtga, tabiatga oshiqlik, bolalik xotiralariga sadoqat, o'z xalqidan faxrlanish, uni chin dildan sevish va ardoqlash deb aytish mumkin. Mir Temir she'rlarida bu mavzular ko'pincha birikib, omuxtalashib keladi. Bir she'rning o'zida ham tabiat go'zalligi, ham xotiralar, ham iftixor tuyg'usi va yana hayotga muhabbat kabi tushunchalarning ifodalanishini ko'rish mumkin. Shoir umrining oxirida yodgorlik deb nomlangan she'riy to'plam tayyorladi va unga so'nggi yillardagi eng sara she'rlarini jamlab, o'zidan keyingi avlodlariga ma'naviy tuhfa qilib qoldirdi. Mir Temir 1978 yil 24 yanvarda 68 yoshida vafot etdi. Shoirning avlodlarga qoldirgan ijodiy merosi ardoqlanib, 4 jildlik asarlari nashr etildi. Mustaqillik yillari Mir Temirning xalqimiz ma'naviyatini yuksaltirishdagi ulkan xizmatlari taqdirlanib, buyuk xizmatlari uchun ordeni berildi. Mir Temir she'riyatidan namunalar. Bulut, 1-bob. Ko'k yuzida paqa bulut, oq bulut, oq bulutdan sut yog'armi yoki qut? Paqa bulut yaxshi ko'klam elchisi, havolarda yomg'ir isi, sel isi. Ko'k yuzida dam qaldiroq, dam sukut. Yog'may o'tma, paqa bulut, oq bulut, yog'ib o'tsang tizza bo'yi o't bo'lur, o't bo'lur ham sut bo'lur ham qut bo'lur. 2. Ko'k yuzida paqa bulut, oq bulut. Bir qarasang osmon to'la oq quvlar, bir qarasang baland qorli cho'qqilar, bir qarasang ko'z ilg'amas oq barqut. Ko'k yuzida yorug' oydin bir ro'yo, usta rassom chizmish ajib manzara. tepa tepa taxta beg'ubor sara, tepa tepa paxta beg'ubor sara, kuzgi xirmonlarning akslari go'yo. Baliq ovi. Bizning qishloq tog' bag'rida, tog' bag'rida, bog' bag'rida, etagida chopqinlar soy, yozda tiniq, kuzda tiniq. Suvda quyosh yuz bir siniq, ko'klam chog'i soy butun loy, qirg'og'ida jambil, yalpiz, quchog'ida balig'im ol. O'ltiraman ba'zan yolg'iz, suvga tushmay usti bosh xo'l, qarmog'imga ilinmaydi, suzmoqdami yo chopmoqda. Suv tagidan ne topmoqda, yuz tikilsang bilinmaydi. Tashlay qolsam non ushog'in, yugurishib kelar talay, ulgurishib kelar talay. Ilinsaydi ulkan rog'i, eltar edim jon buvimga. Hay, rostdanmi, hay baliqmi, tangalikmi, chaqalikmi? Balli derdi uquvimga, ilinmaydi lekin hozir. Bundan keyin to'r tashlayman, tashlasam ham zo'r tashlayman. Qo'lga tushar bari oxir. To'rg'ay. Yoz boshi dalalar soz, o'z ko'rkini yoymish yoz. Chechaklarda hali noz, ko'llar to'la suqsur g'oz. Oq bulutlar cho'g'lanib, tong otar yallig'lanib, ko'l osmoni bog'lanib ko'rinar go'yo sayoz. Shu vaqt allaqaylardan, qaydam qanday joylardan, dashtdan yo soylardan yangrab ketar sho'x ovoz. Hech o'xshashi yo'q ovoz. Tut bargi kesganlardan, suvga chim bosganlardan un chiqmas, tinglashar jim. Kim o'zi u? Qani kim? Qushlar ham qilmas parvoz, jonivorlar ham tinglarda, bog'bon ham, paxtakor ham, sholikor, charvador ham, butun odam tinglarda, go'yo olam tinglarda, qandoq tinmagur ovoz. Men chopib cho'lga chiqdim, hech kim ko'rinmas edi. Kattakon yo'lga chiqdim, hech kim ko'rinmas edi. Keyin boqdim osmonga, kuy taratib jahonga. Ko'k osmon cho'qqisida, moviy rang ko'zgusida, bir nuqtada pirillab, bir nuqtada chirillab, nuqtaday bir qush uchar, go'yoki behush uchar. Hoy dedim, o'zing kimsan? Bunchalar betinimsan, javroqsan bunchalar, o'ynoqsan bunchalar. Tinmay tushib o'yinga, lol etasan kuyinga. Men-ku, men to'rg'ay dedi. Ko'k yuzi soz joy dedi. Dema chalak ko'rinur, butun dala ko'rinur. Ko'k yuzida chirillab, yuz bir qo'shiq to'qsam, bir nuqtada pirillab keng vodiyga o'qsam. Yomonmi, hoy, sho'x o'g'lon, hayotni maqtaganim, tongni ardoqlaganim, yomonmi, hoy, sho'x o'g'lon? Ha, tongni ardoqlagin, hayotni ham maqtagin, uchib o'ynayver dedim, kuylab quvnayver dedim. Shudring. Tong belgi bergandan oq, o'tib osma ko'prikdan, jar ketiga chopardim, jar keti o'zga olam. To'ldirib chanoq-chanoq, go'yo sutdek ko'pikdan, tutgandek g'oyib qo'llar, jilvagar ko'zga olam. G'oza yaproqlarida, ko'katlarning bargida, chechaklarning bag'rida, yaltirar lak-lak inju. Sho'x soy qirg'oqlarida, nihollar kurtagida, sal epkinda simobday qaltirar lak-lak inju. Yaltirar suyri tepa, yaltirar qiz uzunchoq, kelinlar taqinchog'i uzik ko'zlarim yo. Chor atrof sabzalarda jimir-jimir ko'zmunchoq, bo'y-bo'y dilrabolarning suzuk ko'zlarim yo. Yo'q, bu giryon ko'zlarning yarqinroq, yarqiroq zamzamasi, kechasi onam tag'in yig'labdi-da chamasi. Qishlog'im. Qishlog'im, nechog'lik suluvsan bugun. Yashilga burkanib yashnabsan shuncha, nechog'lik to'kissan, nechog'lik to'kin, meni o'rab oldi xayol, tushuncha. Qay qo'raga kirsang, eshigi ochiq. Bir nima tatiysan, qo'ymas aslo och. Qora qumg'on qaynar, yozilur chochiq. Zog'orami, so'kmi, yovg'on yo umoch. Borini ayamas, barini qo'yar. Yupqami yo go'ja, tolqon, qo'g'irmoch. Quritmi yo jiyda, o'rtaga uyar. Juda bo'lmaganda qatig'u ko'moch. Agar so'ygan bo'lsa kecha bordoqi, qozonda qovurdoq, o'rtada ko'za, danak, qovun qoqi, suzgun ko'z soqi. Yo qimiz suzilur, yo achchiq bo'za. Agar so'ygan bo'lsa uloq yo qo'zi, Oho, no'xat sho'rva yoki kulchatoy juda qashshoq bo'lsa bor yaxshi so'zi shundoq yaxshi so'zki go'yo sarmoy. Yo Ramazon aytar edik ba'zi kech, shom payti chang tutun qishloq ko'chasi, pul oshimi, to'qoch olib chiqar tez, tonggacha jaranglar oydin kechasi. Kelin yo'lin to'sib, machit oldida aylanishar edik yoqib alanga, hammasi qolarkan go'dak yodida boshdan sochilguvchi turshagu tanga. Qish kuni to'yu bazm yo yayov uloq, yo nargi qishloqdan nogahon qorxat, esimda go'daklik unutilmas choq. O'sha kunlarimdan qalbimda bor xat, qishlog'im tag'in ham suluvsan bugun, tag'in ham suyuksan mening ardoqlim. Nechog'lik to'kissan, nechog'lik to'kin, dunyo turguncha tur, qo'li qadoqlim. Temir she'rlari haqida. Mirtemir she'rlari o'zbek she'riyatini har jihatdan boyitgan mazmunan teran va badiiy yuksak namunalardir. Ularda tabiat va inson hayotining xilma-xil ko'rinishlari, ta'sirot va kechinmalari g'oyat topqirlik va noziklik bilan aks ettiriladi. Shu ma'noda muxlislar Mirtemirni lirik shoir deb biladilar va qadrlaydilar. Uning tabiat hodisalarini kuzatish orqali teran falsafiy xulosalar, go'zal qiyoslar, betakror obrazlar yaratish mahorati 20-asrning 50-60 yillarida yozgan Bulut va Shudring nomli she'rlarida yaqqol seziladi. Bulut bu yomg'ir darakchisi. Osmonda bulut paydo bo'lishi bilan barchaning xayolidan yomg'ir yog'adi degan fikr o'tadi. Shunga yarasha taraddud va ehtiyot choralari ko'riladi. Albatta, bemavrid yomg'ir yog'sa kayfiyat buziladi, ko'ngil g'ash tortadi. Bu odatda qop-qora bulut butun osmonni qoplab, kunni tundek qorong'ulikka chulg'agan damlarda bo'ladi. Ammo shoirning qo'liga qalam tutqizgan bu tabiat hodisasi yorug'lik, to'kinlik belgisi. Pag'a-pag'a oq bulut odatda bahor faslida yog'adigan yomg'irlarni buvalarimiz obrahmat deydilar. Buning ma'nosi shuki, ko'klam yomg'iri tabiatni yashnatib, dov-daraxtga o't, o'langa kuch-qudrat, quvvat ato etadi. Ekilgan ekinlarni barq urib yashnashi, daraxtlarning mo'l-ko'l meva berish uchun qiyg'os gullashiga sabab bo'ladi. Bu o'z navbatida xonadonlarga rizq-u nasiba, to'kinlik kirishidan belgi. Shuning uchun ham shoir bu bulutni sutga, oqquvlarga, barqutga o'xshatadi. Uning sharofatidan paydo bo'lajak qut-baraka, tog'-tog' uyilajak oppoq paxtani orzulab bulutga murojaat etadi. Ammo qaldiroq guldirab, goh to'lib toshib sel bo'lib kelsa-da, yomg'ir yog'sin, yog'may o'tmasin deydi. Ko'k yuzida dam qaldiroq, dam sukut, yog'may o'tma pag'a bulut, oq bulut. Yog'ib o'tsang tizza bo'yi o't bo'lur ham sut bo'lur ham qut bo'lur. E'tibor bering, qanday quyma satrlar. Shoir o't, sut, qut so'zlarini marjondek bir qatorga tizib, har kuchli ham kuchli ma'no, ham yoqimli ohangdoshlikni ta'min etadi. O'quvchi qalbiga tabiatni sevishdan zavq ola bilishdek go'zal tuyg'ularni joylaydi. Mirtemirning Shudring she'ridan ham xuddi shunday zavq tuyadi kitobxon. E'tiborli tomoni shundaki, sarlavhadan boshqa she'rning biror misrasida Shudring so'zini uchratmaymiz. Shoir faqat tasvir o'xshatish, qiyoslash, jonlangan tasavvurlar orqali tabiatning Shudring deb nomlangan yana bir bag'oyat nozik va go'zal hodisasini aks ettiradi. Bu she'r ham bolalik xotiralari bilan hayotiy uzatishlarning uyg'unligi asosiga qurilgan. Derek qahramon yosh, balki siz qatori yigitcha. Chor atrofda bahoriy iliqlik kezgan nahor pallasi, erta tongda qishlog'idagi jar ustiga qurilgan osma ko'priklardan o'tib, o't o'nalar toptalmagan qirlarga oshiqadi. Undagi ko'katlar bargida, nihollar kurtagida, g'oza yaproqlarida dur marvarid misol yaltirab jilvalanib turgan Shudringni kuzatadi. Uning jilvalaridan hol bo'lib, lol bo'lib, yana boshqa o'xshatishlar topadi. Xususan kelinlar taqinchog'iga, uzuk ko'zlariga, ko'zmunchoqqa, qizlarning suzilib turgan ko'zlariga qiyoslaydi va nihoyat juda o'ziga xos ramzlarga ishora qilib shunday beqiyos obraz yaratadi. Yo'q, bu giryon ko'zlarining yarqiroq zamzamasi. Kechasi onam tag'in yig'labdi-da chamasi. Shoir fikrini rivojlantirib, Shudringni ko'z yoshlariga o'xshatadi. Ko'z yoshlari dona-dona bo'lib to'kilganda yaltirab ketadi. Odatda kimnidir intiqlik bilan kutayotgan odamning ko'zlari to'rt bo'ladi. Kuta-kuta toqati toq bo'lgach, yo sog'inch, yo o'kinishdan ma'yus tortib, dona-dona yosh to'kadi. Shudring ana shu ko'z yoshiga o'xshaydi. Shoir nazarida bunda intizorlikdan ko'z yosh to'kuvchi kimsa bu ona. Onaning munis, mushfiq mehribonligini nazarda tutib, tabiatni ham ona deymiz. Chudring ana shu ma'noda ona, ya'ni tabiatning ko'z yoshi degan nihoyatda nozik bir o'xshatish topadi shoir. Bu juda o'ziga xos, o'ta nafis kuzatish. Go'yoki tabiat ko'z yoshlarini to'kib barcha dov daraxt, sabzalarning changu dardlarini, gardlarini yuvadi, g'uborlardan foriq etadi. Odatda xayolot dunyosi keng. Butun olamga o'z nigohi bilan qaray oladigan va so'z vositasida uni aks ettira biladigan mahoratli shoirlarni so'z musavvirlari deymiz. Bir Temur ana shunday san'atkor shoir, haqiqiy so'z ustasi edi. Uning ijodiy merosida butunlay she'rlar, bunday she'rlar juda ko'p. To'rqay nomli mashhur she'r ham fikrimizning yaqqol isbotidir. Shoir Sayroq To'rg'ay misolida o'z hayoti va ijodining butun mazmunini belgilagan bir haqiqatni ramziy ifodalagandek tuyuladi. Ya'ni tongni sevish, bu yorug'likni sevish, unga intilish demak. Tong hayot nishonasi, ezgu orzularning amalga oshmog'i uchun umid bag'ishlovchi paytdir. To'rg'ay ba'zi kishilar nazarida go'yoki tong saharlab parchaning halovatini buzib, betinim sayraydigan yengiltak chavroq qush, lekin u keng dalalarning moviy osmonida charx urib o'ynab sayrar ekan, sholikoru chorvadorni, bog'bonu paxtakorni, barcha mehnat ahlini uyg'otadi. Mehnatga, yaratuvchilikka chorlaydi. G'aflatda qolmaslikka, yorug' daqiqalarni boy bermay, bunyodkorlik bilan mashg'ul bo'lishga undaydi. Shuning uchun ham uni tongni ardoqlaguvchi, hayotni maqtaguvchi bir qushni ezgulik darakchisi deb biladi shoir. Bu shunchaki qushni maqtash, uning bir xislatini namoyish etish emas, balki to'rg'ay misolida shoirning o'ziga va o'z hamkasblariga haqiqiy shoir o'z xalqining ovozi bo'lishi, uni ezgu ishlarga chorlashi, yorug' tuyg'ularni kuylashi kerak degan murojaatidek tuyuladi. Mir Temur butun umri davomida ana shu aqidaga amal qilib yashadi. Xalqimizning to'y tantanalarini, eng yaxshi insoniy xislatlarni kuyladi, kishilarimizni ezgu ishlarga ilhomlantirdi, mardlikni, jasoratlikni, samimiylikni ulug'ladi. Shoir lirik merosi tabiat manzaralari va bolalik xotiralari bilan bog'liq she'rlar salmoqli o'rin egallaydi. Uning o'zi baliq ovi she'rida yozganidek, bizning qishloq tog' bag'rida, bog' bag'rida, etagida chopqinlar soy, yozda tiniq, kuzda tiniq. Demak, shoir Turkiston shahrining Iqon qishlog'idagi Qoratog' bo'yida tug'ilib o'sgani, ya'ni tabiatning barcha go'zalliklaridan bahramand bo'lganini yodga olarkan, she'rlarda ana shu mavzularning yetakchilik sababini tushuntirgandek bo'ladi. Bu satrlarni o'qiganda ko'z o'ngingizda aniq bir manzara namoyon bo'ladi. Tog' bag'ridagi qishloq atrof, daraxtzor, mevali bog', uning etagida sharqirab soy oqmoqda. Soy tabiatning ikki faslida tiniq oqadi. Yozda va kuzda. Qishda suv kamayadi yo butkul to'xtaydi. Bahorda esa ayniqsa erta bahorda soy to'lib, loyqalanib oqadi. Xo'sh, muhtaram Sherxon, buning sababini nimada deb o'ylaysiz? Xuddi kimdir soy boshiga to'g'on qurganu, uni vaqti-vaqti bilan o'z xohishiga qarab ochadigandek fikr paydo bo'ladi. Aslida tabiatning o'zi eng oliy mo'jizadir. Har bir hodisada bir sabab va bog'liqlik bor. Qish sovuq kelib, tog'u toshni qor bosganda, hamma yoq muzlab, soy ham to'xtaydi. Bahor kelib, kunlar iliqlasha borgani sari qorlar erib, soy to'lib oqa boshlaydi. Tog' cho'qqilaridan tushib kelayotgan suv yo'lidagi butun xoru xaslarini, qum tuproqlarini ham qo'shib, butana bo'lib, loyqalanib ketadi. Bu holat bahor so'ngiga qadar davom etib, o'zan tozalanib bo'lgach, yoz va kuzda suv tiniqib qoladi. Shoir she'rida aynan shunga ishora qilib, ko'klam chog'i soy butun loy deya real manzara chizadi va ayni chog'da shu butana suvlardan oziqlanib, soy qirg'oqlari jambul va yalpiz kabi turli ko'katlar bilan qoplanishini tasvirlaydi. So'ng shoir bolalik xotiralariga o'tib, o'zining baliq ovlaganini hikoya qiladi. Ko'klam butun borliqni uyg'otganidek, to'lib oqayotgan soyning har yeriga bekinib yotgan baliqlarni ham uyg'otadi go'yo. Shoirning lirik qahramoni, ya'ni bolalik paytidagi o'zi suv bo'yida baliqlarning suzib o'ynoqlashini tomosha qilib o'tirarkan, biror kattaroq baliqni ushlash ilinjida suvga non ushoqlarini tashlaydi. Buni ko'rib, toshlar orasiga berkinib yotgan baliqlar suzib keladi. Bolaning mo'ljali ulkan baliqni tutib, buvisiga olib borsa-yu undan maqtov eshitsa. Biroq qo'liga sira baliq ilinmaydi. Sirg'alib chiqib ketadi-yu, tutqich bermay qochadi. Shunda bola to'r tashlab bitta emas, barchasini ushlab olishni mo'ljallaydi. Siz ham aziz o'quvchi baliq oviga borgan yoki ko'l daryo bo'ylarida qarmoq tashlab jimgina tikilib xayol surib o'tirgan odamlarni kuzatgan bo'lsangiz kerak. Qarmoqqa baliq ilinishi bilan na kiyim bosh xol bo'lishini va na qoqilib yiqilishi mumkinligini o'ylamay o'ljasiga intilgan ishqibozlarning xatti-harakatlaridan zavqlangan bo'lsangiz kerak. Shoir ham o'z boshidan kechirgan shunday manzarani tasvirlar ekan, she'rdan ibratli xulosalar chiqarishga asos beradigan bir fikrni anglamoqchi bo'ladi. Ya'ni bundan keyin to'r tashlasam ham zo'r tashlayman. Misrasi bilan o'zini katta orzular va katta ishlarga chog'layotganini bildirib o'tadi. Har bir badiiy asar jumladan ko'rib o'tganimiz mazkur she'r ham ma'lum bir maqsad va g'oya tashiydi. Shoir tabiat ko'rinishlari bilan bolalik xotiralarini uyg'unlikda tasvir etar ekan, o'quvchiga yorug' kayfiyat bag'ishlash bilan birga uni ulug'vor niyatlarga ham chorlaydi. Go'zallikni his etish orqali ma'naviy yuksalishga da'vat etadi. Qishlog'im she'rida shoir endi kamolotga yetgan, hayotning ulg'aygan pallasida xotiralarga berilgan bir inson sifatida gavdalanadi. Esimda go'zallik, unutilmas choq, o'sha kunlarimdan qalbimda bor xat. Lirik qahramon oradan bir necha 10 yillar o'tib, qishlog'ini ziyorat qilishga kelganida avvalgiday mehmondo'stlik va bag'rikenglikning guvohi bo'ladi va beixtiyor yo Ramazon aytar pallalarini qo'msaydi. Bu tuyg'uni go'yo o'quvchi qalbiga ham singdirmoqchi bo'lib, qishloq hayotining jozibasini anglatuvchi turli tafsilotlarni keltiradi. O'zbek qishloqlari hamisha to'kinlik va saxovat ramzi bo'lgan. Qishloqqa borgan odam hech qachon e'tiborsiz qolmaydi. Mehmonni otaday ulug'lash, unga bor mehrini berib ehtirom ko'rsatish qishloqlarimizda azal-azaldan qolgan udum. Har bir xonadon egasi uyiga kirgan mehmonni tansiq taomlar bilan siylashga harakat qiladi. Borini dasturxonga to'kadi. Avvalo, shuni ta'kidlash kerakki, odatda qishloq uylari qulflanmaydi. Doimo eshik ochiq. Uzoqmi, yaqinmi biror qarindosh, do'st, yor tanish bilishlar kelsa, albatta dasturxon yoziladi. Qishloqda mehmonni siylaganda qanaqa taomlar tortilsa, she'rda bari sanaladi. Zog'ora yu ko'k oshi, yovg'on u go'ja, yupqa yu talqon, qovurdoq u kulchatoy. Juda bo'lmaganda qatiq, qurut, jiyda, dangu, davun qoqi, qovun qoqi qo'yiladi. Mabodo bular ham bo'lmay qolsa, saryog'da yoqadigan yaxshi so'z bilan ko'nglingizni oladi qishloq ahli. Mana shularni aytar ekan shoir bolalik davrining betashvish, beg'ubor, o'yinqaroq pallalarini yodga oladi. Qishlog'im, tag'in ham suluvsan bugun. Tag'in ham suyuksan mening ardoqlim. Nechog'lik tuksan, nechog'lik to'kin, dunyo turguncha tur, qo'l qadoqlim. Mir Temur ijodida bulardan tashqari yana juda ko'p mavzular qalamga olingan. U hissiyotlar dunyosi juda boy, hassos shoir bo'lgani, xalqimiz turmushi, urf-odatlarini yaxshi bilgani uchun har qanday mavzuda nihoyatda ehtirosli, juda shirali, boy badiiy til bilan mavzuning mohiyatini ochib bera olar edi. Quyma, mag'zi to'q satrlar, bir o'qishdayoq xotirada o'rnashib qoladigan qofiyalar, hamohang tovushlar shoir Mir Temurning naqadar katta iste'dod egasi bo'lganidan dalolat beradi. Savol va topshiriqlar. 1. Mir Temur hayoti va ijodi haqida so'zlab bering. 2. Shoirning birinchi she'ri va to'plami, qanday nomlanadi? Ular qachon e'lon qilingan? 3. Mir Temur tarjimon mavzusida suhbatlashing. 4. Shoir ijodidagi bosh mavzular haqida so'zlang. 5. Mir Temurning tavsiya etilgan she'rlardan birini yod oling. 6. Bulut she'rida badiiylik, jumladan ohangdoshlik nimalarda ko'rinadi? 7. Shudring she'rida shoir tabiat hodisasini nimalarga o'xshatadi va uni qanday badiiy izohlaydi? 8. Baliq ovi she'rida shoir tug'ilib o'sgan yurt tasviri haqida so'zlang. 9. Mehmondo'stlik, milliy qadriyat mavzusida suhbatlashing. 10. Mir Temur she'rlarida bolalik xotiralarining o'rnini qanday izohlaysiz? 11. Nima uchun shoir qishlog'ini qo'li qadoqlim deb ataydi? 12. Mir Temur she'riyatining ahamiyati haqida mulohaza yuriting.